الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومولاه وبعد ومصالحة أم بايا من تفكية كتوكا والأخوات فكوانزا كتكهايو Anauliza ukhti, Allah ambarik. Anasema wazazi wetu hawayaamini na hawaikubali salafia. Na ndiyo wamezeeka huko. Je, tufanyeje katika kuishi nao na kuwaoneshea uhalisia? Kubwa, wazazi kama hawa, wazazi wetu, tunatakiwa tutumie njia za upole katika kuwaendea. Tutumie njia za upole katika kuwaendea. Tutumie lugha laini katika kuwafahamisha. Lugha laini na hali ya upole, huku ukiwa unamuomba Allah aulainishe moyo wa mzazi huyu. Dua ni silaha kubwa sana kwa Muislamu, na Allah hubadili mambo kwa dua. Na upole na utaratibu hautowekwa kwenye jambo ila utalipendezesha. Upole na utaratibu hautoondolewa kwenye jambo isipokuwa utaliharibu. Allah hutoa katika upole ambayo hatoi kwenye nguvu. Inna Allah yu'ti fi rifq ma la yu'ti fi al-unf. Anatoa Allah katika upole yale ambayo hayatoi katika mabavu na nguvu. Hizi ni hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Angalia Firaun na kuchupa kwake mipaka katika ardhi, kama alivyosema Allah kwenye Qur'an, inna Firauna ala fil ard. Firaun kachupa mipaka kwenye ardhi hii kujidai kwamba yeye ni Allah, ana rabbukumul a'la. Lakini bado alipotumiwa Musa na Harun, Allah alimwambia Musa na Harun, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru au yakhsha. Muambieni huyo kauli laini ya upole, huenda akakumbuka au akaogopa. Kwa hiyo vijana wengi wanafeli kwa sababu ya misukumo ya jazba waliokuwa nayo na kutaka kuona matunda papo hapo. Papo hapo ataka aone mabadiliko papo hapo. Haliwezekani hili. Lazima ipatikane njia ya utaratibu na njia ya upole katika kuliendea. Baadhi ya wakati tuwaweza tukanasihi kwamba usimtangulizie neno salafia au salafi, kwa kuwa tayari alishasikia ya hasi dhidi ya salafia hiyo, alishayasikia ya hasi dhidi ya salafia hiyo. Kwa hiyo akawa tayari ameshajijenga kiuadui dhidi yake. Lakini kumbe unaweza kumpa ile misingi tu madhubuti, misingi ya sawa, pasina kumtamkia salafia. Kumwambia mama, kwenye jambo la kiitikadi, hebu tusome hiki kitabu cha Kiislamu hichi. Bas akaitakili ile itikadi ya kisalafi. Au mama, ibada hii hebu ya tuikague. Au mama, kuna ibada hii, mama kuna saumu ya Ashura, mama kuna saumu ya Arafa, mama kuna saumu ya sita Shawwal. na kwa uzuri ibada zetu zote tunazozitenda zina hadithi. Wewe wala husemi kwamba amesema kiongozi wa masalaf, amesema mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadan thumma atba'ahu sittan min shawwal fakaannama sama ad-dahr, hadithi ya Abu Ayyub kaipokea Imam Muslim. Basi kwa hiyo akiyafuata yale, yani si lazima umwambie mambo salafia ikiwa tayari ameshajijengea wadui dhidi ya as-salafia, anakifanya wadui asichokijua. Hili ni kwa upande wa huyu dada yetu ambaye ameuliza swali hili, kwamba upole na utaratibu, lakini kadhalika ikiwa tayari ameshasikia mabaya dhidi ya salafia, salafia ambayo haina ubaya, huenda ubaya ni kwa wale ambao wamejipamba na manhaji hiyo kimakosa, wana makosa yao fulani, wanafanya kadha wanafanya kadha wanafanya kadha, mfano katika sifa ambazo tuziache. Anasema Sheikh, salamu alaykum, vipi mtoto mchanga anafundishwa dini kama ulivyosema, min al-mahdi ila al-lahdi? Mtoto mchanga, kuna mmoja katika imam alikuwa mtoto wake anapolia hamuimbii nyimbo kama tunavyofanya sisi leo hii. Mtoto akawa anaimbia nyimbo, na takriban nyimbo hizo wengi tumeimbiwa na sisi tuwaimbia watoto wetu. Yeye alikuwa akimsomea Qurani, msomea Qurani na msomea Qurani, mpaka wanasema alihifadhi Qurani yule mtoto bila ya kusomeshwa, kwa wingi wa kusomewa na kusikiliza kumtoka kwa mzee wake tangu uchanga wake mpaka makuzi yake. Huko ni kumsomesha mtoto. Naam. Kwa hiyo akikuwa anakuwa katika makuzi ya yale anayosikia kutoka kwa baba yake au kutoka kwa mama yake. Hii ni hali ambayo kwamba inaendana na hili swali. Msomea mtoto Qur'ani, kumsomea adhkari, kumsomea kadha. Anasema katika ulimwengu wa sasa kuna vitu vinafanyika wa utandawazi. Je, vipi utandawazi huu na dini yetu? Ikiwa nakusudia utandawazi, kwa maana kama alivyosema ustadhi hapa, wasaid alijtimaia, social media, hii ni silahu dhuhaddaini. Hizi wasaid alijtimaia, WhatsApp kadha wa kadha, Twitter, kitu gani huko, ni silahu dhuhaddaini, ni silaha yenye ncha mbili au makali mawili, inakata huku na inakata huku. Ukitumia katika kheri utapata kheri, ukitumia katika shari utapata shari. Mithili ya kisu, anua kisu dukani, lengo lako ukakatie tungule au ukakatie vitunguu, ukakatie maparachichi mfano, basi umetumia kisu kwenye matumizi mazuri. Au ukasema uchukue kisu mkate mwenzako, mchome mwenzako, umekitumia kisu kwenye matumizi mabaya, utakwenda kuadhibiwa kwa kisu hicho hicho ambacho umekitumia. Hivyo basi, ikiwa swali lake analenga huku, sisi tunasema hakuna ubaya tukatumia mambo haya yaliyokuja kwenye utandawazi, globalization wanaita, tukatumia katika masaili ya kufaidika na kustafidi. Na hata sisi, mfano mimi ni ndugu yenu, baadhi ya wakati huwa nastafidi kupitia hizi wasail alijtimaia. Labda nikachukua sauti fulani ya shekhe fulani anasomesha kitabu fulani sijawahi kukisoma, au nimekisoma lakini sikukisoma kwa mashekhe wakubwa, basi nitamweka yule, nitamsikiliza nukta kwa nukta. Huwa najiwekea utaratibu nukta kwa nukta nasoma, na nastafidi zaidi kwa sababu mimi nakuwa na mhukumu yule shekhe. Namwambia nyamaza, ananyamaza. Namwambia hata endelee sasa hivi, anaendelea. Umeona? Kwa hiyo tunastafidi ukiitumia katika hali ya kupata faida. Faida ziko nyingi, walillahi alhamdu wal minna. Na ukiitumia vibaya, basi ni wewe na nafsi yako. Anasema ni ipi namna ya kufanya kwa mwanamke ambaye anafanya harakati za nje ya nyumba yake, labda amejishughulisha huku, na je, inafaa mwanamke kufanya kazi? Mwanamke kufanya kazi, wamelitaja hilo ahlul ilm, asli ya mwanamke ni kutulizana nyumbani, ndio asli. Wanasema hivyo, asli ya mwanamke ni wakarna, asli ya mwanamke ni wakarna, yani ile aya iliyosema wakarna fi buyutikunna, tulizaneni majumbani mwenu. Wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati alula, na ikitokea kwamba kufanya kazi, basi kuna mambo mengi yatakiwa yaangaliwe, asiathiri, yani kazi yake isiathiri malezi ya watoto wake huko nyumbani kama ana watoto, sababu yeye ndiye masuala wa watoto wa nyumbani kwake, sio mfanya kazi au dada wa kazi au kadha. Lakini kadhalika hiyo kazi itakiwa pia iangaliwe, je, hakuna mikhalafati inayopatikana ya kisharia? Mfano, ikipatikana ikhtilat baina rijali wa nisa, ikawa yupo kwenye ofisi ina wanaume na wanawake huko ndani, mfano, au kawa anaingia huko wanaume kadha wa kadha zahma, au ikawa labda mathalan haruhusiwi kuvaa hijabu yake ya kisharia, kwa hiyo anapunguza baadhi ya mavazi kwa sababu ya sharti za kazi. Kwa ikiwa hiyo kazi haina mikhalafat na kutoka kwake nyumbani hakudhuru mambo ya kinyumbani, na amebaki katika stara yake, wateja wake ni wanawake wenzake na watoto mathalan, hakuna ubaya kwake katika kufanya hilo, ikiwa ameridhiwa na ameidhinishwa na mumewe. Ikiwa ameridhiwa na ameridhishwa, ameidhinishwa na mumewe, kwa kuchunga hivyo vipengele tulivyovitaja. Kwa hiyo kwenye stara kazi yake haina shubha, alhamdulillah. Bas, lakini asli ya mwanamke ni kutulizana katika majumba, katika nyumba yake. Anauliza huyu ukhti, Allah mbarik, da'watu salafia ni sawasawa na ahlu sunna wal jamaa, na kundi la tablighi ni sawasawa na salafiyun, au ni makundi tofauti? Ni makundi tofauti. Da'wa kusalafia ni da'wa kama da'wa, ulinganiaji unaitwa da'wa kusalafia, ulinganiaji unaolingania kwenye njia ya salafia. Salafiyun ni wale wenye hiyo da'wa inaitwa salafia. Salafiyun ni hao wenye hiyo da'wa yao inaitwa da'wa kusalafia, hao wanaitwa salafiyun. Tablighi ni tablighi, ambao hawa sio katika ahlu sunnati wal jamaa. Na salafiyun wana majina mengi, ya imma waiti salafiyun, au waiti ahlul hadith, au waiti firqatun najia, au waiti at-taifatul mansura. Haya yote ni majina ya muitwa mmoja, haya yote ni majina ya muitwa mmoja. Naam, kama vile kusema huyu ni fulani mtoto wa fulani, au kusema huyu ni fulani mwana wa fulani, mwana ndio huyo mtoto. Salafiyun ndio hao ahlu sunnati wal jamaa, ahlu sunna wal jamaa ndio hao at-taifatul mansura, at-taifatul mansura ndio hao ahlu hadithi. Naam.
Wanasema ustadhi Abu Ayman Shirazi, mimi naomba ushauri kuhusiana na majirani zangu. Katika miongoni mwa mambo makuu manne uliotuelezea, mimi limenigusa jambo la tatu maana. Hapo zamani nilikuwa napika mchuzi na nafanya mengi mengi maji yake ili nimuandalie jirani yangu, lakini kwa sasa nimeliacha jambo hilo kwa sababu jirani yangu anapenda ushirikina. Muda mwingine hupika chakula akaweka dawa zake. Sasa mimi naogopa kupeleka ili asiniletee, naomba ushauri. Hili kwanza ni jambo la tuhuma, na tuhuma ili isimame yatakiwa ubainifu, kwa maana umejuaje kwamba yeye anaweka dawa zake? Umejuaje? Nani kakwambia? Je, uliona au ulisikia? Na kama ulisikia, umefanya tathabuti, umethibitisha hilo au la? Almuhim, na hizo dawa unazoziweka, dawa ili zifanyeje? Yaani zikufanye nini wewe? Mfano, kuna mambo mengi ya kuuliza. Na ili zikufanya nini? Zikunenepeshe au zikukondeshe? Je, umefanya hivyo ili labda akuroge uachike kwa mumeo, au nini hasa hususan? Ila ushauri kwa ambaye anakufanyia mabaya, yani tuseme kama ni kweli haya mambo yapo, tujalie hivyo, kwa anayekufanyia mabaya, wewe Kiislamu watakiwa uendelee kumfanyia mema. Ndivyo tunavyoelekezwa sisi na Qur'an.
Wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa ka annahu waliyyun hamim. Na kwenye hadith, umirtu an a'fuwa amman dhalamani, nimeamrishwa nimsamehe kila atakayenitendea dhulma mimi nimsamehe. Na aya inasema haliwi sawa jema na baya, baya unalotendewa lilipe kwa wema. Fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa, tahamaki sasa yule ambaye baina yake na wewe kuna uadui baina yenu, kwa wema unaomtendea huu, ka annahu waliyun hamim, atageuka kuwa mithili ya rafiki kipenzi mkubwa sana. Wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru, hawatolifikia daraja hilo la kulipa baya kwa wema ila watu wenye subira. Wa ma yulaqaha, hawatolifikia hilo illa dhu hadhin adhim, ila wale watu wenye hadhi iliyokuwa kubwa kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kama anakufanyia haya na wewe unayajua, basi una haki ya kumnasihi, nasihi jirani yako kwamba hili unalolifanya si sawa sawa, si zuri hili, hii ni shirki, shirki hii inapomosha amali, shirki hii yamghadhibisha Allah, shirki hii ni dhambi kubwa aliloasiwa Allah. Jirani yangu nakutakia kheri, nataka tuwe wote peponi, sitofurahi kuona kwamba naingizwa katika moto. Na mfano maneno kama hayo, unamnasihi jirani yako wamtakia kheri, kisha endeleza yale mema uliokuwa ukiyafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah atakuwa ni msaidizi wako katika hayo. Swali jingine anauliza, je, ikiwa mwanamke amemuomba ruhusa mumewe akakataliwa, je, anayo haki ya kulalamika kwa mzazi wake wa kiume? Hapana, hana haki hiyo, hana haki hiyo, kwa sababu mke akishaolewa mamlaka ya huyu mke, hata kama ni mtoto wa baba yake, lakini mamlaka yanakuwa yako kwa mume wake, mamlaka makuu yanakuwa ni kwa mume wake, haki kuu ziko kwa mume wake. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliposema katika ile hadith, law kuntu amuran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu imra'atan tasjudu li zawjiha, ningelikuwa na ruhusa ya kumwamrisha yeyote amsujudie yeyote, ningelimwamrisha mwanamke amsujudie mumewe, kwa sababu li'idhami haqqihi 'alayha, kwa ukubwa wa haki za mume zilizopo juu ya mwanamke huyo. Na siku moja alijiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mmoja katika wakina mama wa kisahaba na shida zake, akatatuliwa na bwana mtume zile shida. Kisha baadaye mtume akamuuliza swali, adhatu ba'lin anti, una mume? Akasema ndiyo. Akamuuliza ukoje na mumeo? Akasema mimi najitahidi simfanyii mapungufu mume wangu kwa yale ambayo kwamba nayaweza, inni la alu, simfanyii mapungufu mume wangu. Akamwambia ndhuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki, tazama kwa makini, chunga hiyo hali ya mumeo, kuwa naye makini mume wako, kwani mume wako ni pepo yako na ni moto wako, ima awe sababu ya wewe kuingia motoni au awe sababu ya wewe kuingia peponi, chunga sana kwa mumeo. Hii nasaha ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo mwanamke, hata kama mume wako kashakwambia basi itosheke, kwa maana basi ushtaki kwa mzazi ni kutaka kumchongea mume. Yawe mabaya mahusiano baina ya mkwe na mkwewe, wataka kuharibu mahusiano mazuri yaliyopo baina ya mkwe na mkwewe, usifanye hivyo kuwa ni sababu ya mapatano yao na furaha zao, usiwe sababu ya karaha kwa pande mbili, wewe ukawa ni sababu. Jukumu la kukulisha liko pale pale kwake yeye, kadhalika jukumu la kukuvisha na mengineyo. Naam.
Anasema tunaomba ushauri kwa wale wanawake wanaotaka kuingia katika itikadi iliyo sahihi, lakini mume anamkataza, na hasa ikiwa anahitaji kwenda madrasa kutafuta ilmu sahihi. kama anamkataza kwenda madrasa kutafuta elimu sahihi kwa sababu azijiwazoee mume,
basi amsomeshe mwenyewe nyumbani kama ana uwezo wa kulifanya hilo.
Kama hana uwezo wa kulifanya hilo,
hana ruhusa kumzuilia huyu mwanamke kwenda kusoma dini akajua jinsi ya kumwabudu Mola wake, sababu jambo la yeye kujua jinsi ya kumwabudu Mola wake ni faradhi ya lazima, ni faradhi ya lazima, sio hiari, kwamba lazima ajue jinsi ya kumwabudu Mola wake, ajue tahara zake, ajue eda zake, ajue hijabu yake ya kisharia, ajue kuyafanya yanayomkabili. Kwa ikitokea mume anamzuilia huyu, basi huyu mke hana sababu ya kumtii mume huyu, hana sababu ya kumtii mume huyu. Na akiona kwamba anabanika hapo, haliwezi kuliendea hili, basi waume wa kisalafi wamejaa, wapo wataka wake.
Anauliza ukhti, kazi ya ualimu wa shuleni kwa mwanamke unafaa ikiwa atavaa vazi la kisharia isipokuwa niqabu, kama anawasomesha watoto wadogo? Na hili nalijibu kwa mtazamo miwili.
Kwa mtazamo wa kwanza, mumewe anaichukuliaje niqabu, ni wajib au ni sunna? Sababu kuna kauli mbili katika masala ya niqab, baina ya waliowajibisha na waliosema ni sunna. Kwa kama anaonelea ni sunna, ni kauli hiyo wanawazuoni akiwemo al-Alama al-Albani rahimahullahu ta'ala, na kama anaonelea ni wajibu mumewe, basi tayari ishakuwa ni tatizo hapa katika upande huo. Ila itokee kwamba anawasomesha watoto wadogo ambao hawajafikia baligh, hawajafikia baligh, walam yadhharu ala aurati nisa. Lakini pia tutaangalia, je, mbali na hayo, wewe kama mwalimu hukai ofisini na walimu wenzako kwa mchanganyiko wa kiume na wa kike? Kama hilo halipo, isipokuwa mnakaa wanawake peke yenu mathalan, sawa. Lakini je, hutoitwa na bosi ofisini mkawa mmepwekeka wewe na yeye, bosi mwanamme mkuu wako, mko ofisini peke yenu wawili? Yafaa hiyo? Haifai hiyo. Kwa hiyo kuna milahadhat mingi. Ikiwa haipo hii milahadhat, hakuna ikhtilaf baina wanaume na wanawake, mabosi wako ni wanawake watupu, na kama wako mabosi lakini wewe huwafikii wao, mfano unawasomesha watoto wadogo ambao hawajafikia baligh, hata kama wafua niqabu yako muda kuwa na jilbabu ya kisharia, hakuna ubaya katika hilo. Lakini ikiwa iko mikhalafat, haitofaa.
Wanasema ustadhi, watu wanasema ukivaa niqabu huolewi, hupati kuonekana, na wanasema niqabu ni kwa mtu aliyeolewa tu, si kwa mtu mwari. Haifai mwanamke kujificha, maana atakuwa haonekani, ana dhima kubwa mbele ya Allah. Na kuvaa glavu, the gloves za mikono, lazima au vipi? Naam, ila mwisho gloves ni stara, inachotakiwa ni ustiri vidole vyako, mkono wako ustiri. Kwa hivyo gloves umejifunikia matambaa, sawa, kinachotakikana visionekane vidole vyako, sababu ni katika aura, ni katika aura, mbali kwamba labda utakuwa umepaka, umechora piku au kadha, lakini ni aura. Mwanamke mwili wake wote ni aura, isipokuwa viganja viwili na uso katika swala, na hiyo katika swala ni sehemu ambayo kwamba haonekani na wanaume watu baki. Ama kwamba eti nikabu inavaliwa na walioolewa, wasioolewa hawavai nikabu, kwa sababu wakivaa nikabu hawataolewa kwa kuwa hawaonekani, si la kweli. Uhalisia unalipinga hilo, uhalisia unalipinga hilo, ila tu kwamba mtu kitaka kuolewa unakuja kuonwa. Sheria imeruhusu kwamba uvue uonekane, unakuja watu unakuja kutazama, unakuja kuangalia. Naam, imekuja hivyo. Na wengi wetu tumewaoa na wake ambao wanafanya kabu. Na tumewaona tukawaoa. Na wewe kadhalika unaandika ile swali kama ni mwana mwari utaolewa. Lazimiana na manhaji salaf. Lazimiana na niqab. Na ukifanya hivyo utawapata walio bora zaidi. Wabillahi tawfiq.
Anauliza Sheikh, Allah akubariki. Wafikum barakallah. Je, inafaa kwa mwanamke kujipiga picha huku akiwa kavaa hijabu yake ya kisheria mwili mzima alafu akajiweka kwenye status yeye mwenyewe au kuwekwa na mumewe? Huyo mume atakuwa ni jahil, mjinga, hajielewi, amtangaza mkewe. Hatushauri mwanamke kufanya hivyo hata kama atavaa hijabu ya kisheria, kwa sababu ndio mwanzo wa kuja kuweka picha nyingine sio kwa hiyo. Ndio mwanzo unaanza hivyo. Na shetani anakuchukua kupeleka kwenye maasi hatua kwa hatua. Ndio maana Allah akasema la tatabi'u khutuwat. Msisifuate hatua 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 za shetani. Kwa shetani anakuchukua kidogo kidogo. Mara kwa kuanzia hivi, mwisho anakuambia toa tu kidogo hapo, shishia hivi. Alafu lakini sikuna khilafu. Sikuna unasema ni wajibu na unasema sunna. Kwa Sheikh Albani wewe humuamini? Humuamini. Yeye ndo akasema sunna. Kwa maana waweza ukajidhihirisha tu uso, ukaficha shingo yako, ukaanza almuhim kwamba tumusii mwanamke kufanya hivyo.